Kalau wajahnya itu namanya menoleh wajah, ini namanya wajah kanan ke kiri atau badan. Kalau badan bergeser ke kanan dan ke kiri itu termasuk perkara yang makruh di dalam sholat. Artinya yang tanpa hajat, tanpa ada keperluan. Kemudian yang kedua termasuk perkara yang kedua yang makruh adalah al-abas. Al-abas itu adalah bermain-main dengan badan, pakaian dan tempat. Jadi bermain-main dengan badannya, anggota tubuhnya. Misalnya bermain-main dengan apa namanya telinganya, mungkin hidungnya, mungkin jenggotnya, mungkin apa namanya tangannya, mungkin ini namanya anggota badan, bermain-main dengan anggota badan ketika sedang sholat. Karena ini bukan termasuk bukan termasuk anggota sholat. Jadi bukan termasuk gerakan sholat, ya bukan termasuk gerakan sholat itu adalah apa? Yang tidak disukai. Jadi sholat itu hanya pencet-pencet hidungnya, nggak ada hajat mencet hidungnya, telinganya ditarik-tarik, kuping, kemudian bermain dengan tangannya sendiri, kakinya, ini badan, atau bermain dengan pakaiannya dipegang, dilihatin, itu termasuk bermain-main dengan pakaian, atau bermain dengan tempat, maju mundur cantik, maju mundur cantik. Itu termasuk bermain-main dengan tempat. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga adalah wad'ul yad 'ala al-khasirah. Jadi meletakkan tangan di atas pinggang atau berkaca pinggang. Jadi mestinya tangan itu diletakkan tangan kanan di atas kanan kiri di atas dada. Nah, kemudian apa? Diletakkan tangan di atas pinggang atau diluruskan. Diluruskan itu termasuk perkara yang makruh. Dan ini sebenarnya pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah ini artinya pendapatnya adalah lurus. Adapun tiga imam adalah semuanya adalah apa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu adalah tiga imam, yaitu jumhur ulama. Dia meletakkan di atas tangan di atas artinya diluruskan itu adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dan para ulama menyatakan bahwa ini adalah termasuk perkara yang makruh. Kemudian yang keempat termasuk perkara yang makruh, yang keempat tasbih wa asabi. Jadi sholat sambil menjalin jemari. Memasukkan jari jemari tangan kanan di atas jari jemari tangan kiri. Ini termasuk yang makruh. Kemudian yang kelima termasuk yang makruh adalah farqa'atu. Farqa'a itu adalah apa? Ini namanya farqa'a. Jadi apa? Membunyikan jari jemari tangan. Jadi bukan hanya tangan tapi mungkin leher atau mungkin ini membunyikan atau kaki. Ini adalah termasuk yang kemudian yang keenam ayat jadi sakiha mokiyan kaya ka'il kalbi adalah duduknya seperti duduknya anjing. Duduknya anjing itu adalah kedua kaki dibentangkan kemudian duduk di atas kedua tubuh. Kemudian yang ketujuh adalah wayastakbila ma yulhi, menoleh kepada yang melalaikan dia dari sholatnya. Jadi dia menoleh melihat ke atas, ke bawah, ke samping, kanan kiri, lihat ke belakang, lihat dia di sampingnya, itu melihat kepada sarung yang dipakai oleh di depannya. Jadi itu adalah melihat kepada apa yang melalaikan. Kemudian di depannya pakaian batik, dilihat batiknya, motifnya. Oh ini motifnya, kalungan. Oh ini motif Solo. ini motif Jogja, ini motif itu artinya diperhatikan. Nah, itu termasuk perkara yang makruh. Sarungnya diperhatikan, oh ini sarungnya gajah duduk, oh ini sarungnya atlas, oh ini sarungnya wadimor, oh ini sarung kotor, oh ini sarung 210, oh ini sarung Samarinda, oh ini sarung Sutra. Ini kan termasuk melihat kepada apa yang bisa melalaikan dia dari sholatnya, atau melihat kepada pakaian yang dipakai oleh orang yang sholat di depannya, atau di depannya dia melihat kok teman apa namanya ini kok pakaiannya kayaknya ada yang salah, ini ada yang salah, dia perhatikan bahwa ini pakaiannya kok kebetulan transparan, dilihat bahwa ini gambarnya apa namanya Power Ranger misalnya, atau gambar-gambar yang dia perhatikan. Nah, ini termasuk yang melanjutkan. Ini yang ke-7. Yang ke-8, auludzaila fiha wa qalbuhu mustaghilun, atau masuk di dalam sholat hatinya itu disibukkan dengan yang lain. Badannya secara fisik dia sholat, tetapi pikirannya kemana-mana. Pikirannya gimana caranya saya ingin ke apa namanya, saya ingin bisnis apa ya, bisnis HP. Nah, gimana caranya? Dia sudah mulai memikirkan di bisnis HP, padahal sedang sholat. Ini, atau misalnya saya memikirkan sholat dipikirkan itu adalah apa? Bagaimana cara mencari barang yang hilang? Barangnya hilang, atau misalnya saya punya kunci atau pulpen atau buku kok hilang? Kemana dicari semua sudut-sudut ruangan? Tapi sedang sholat, fisiknya sedang sholat, tapi pikirannya itu adalah apa? Nah, sibuk mencari barang. Atau misalnya apa namanya? Atau yang lain, pikiran-pikiran yang lain. Kita katakan ini. Atau misalnya apa? Memikirkan misalnya apa namanya? Makan, minum, utang. Wah, ini tadi saya sebelum sholat disuguhi ada apa namanya makanan. Wah, ini nggak saya makan ya, nggak makan padahal sedang sholat. Akhirnya apa? Sholatnya sibukkan dengan pikirannya dengan makanan dan minuman yang ada. Ini kita katakan adalah apa? Termasuk perkara-perkara yang makruh di dalam sholat. Atau menahan kencing, menahan buang air besar, menahan kentut. Nah, itu adalah termasuk perkara yang makruh. Jadi sholat sambil menahan kencing, atau menahan buang air besar, atau menahan kentut. Nah, ini adalah apa? Ini termasuk perkara-perkara yang makruh. Yang ke-9. Nah, termasuk perkara yang makruh adalah ayyaf tari syahro dulu dira'ihi bisujud. Jadi ketika sujud itu adalah apa? Sikunya nempel di lantai. Ini termasuk perkara yang makruh. Nah, ini sampai 9 yang ada di buku. Kemudian saya tambahkan ada beberapa tambahan dari apa namanya saya, diantaranya adalah apa? Nah, yang disebutkan adalah membaca surat itu mundur. Surat dari Al-Qur'an itu dibaca mundur. Jadi seorang imam ketika mengimami sholat, maka surat, bacaan surat yang dibaca itu adalah mundur. Itu adalah termasuk perkara yang makruh. Misalnya rakaat yang pertama dibaca surat misalnya Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, kemudian rakaat yang kedua Qul Ya Al-Kafirun, atau rakaat yang pertama Qul Ya Al-Kafirun, rakaat yang kedua Wal Asr. Itu adalah wal asri, itu kan mundur. Mestinya wal asri dulu baru kuliah al-kabirun. Jadi tidak membaca surat Al-Qur'an itu adalah apa namanya, kita maunya, saya pengennya ya sudah apa yang saya baca dari Al-Qur'an, kemudian rakaat yang kedua dia membaca apa namanya, membaca rakaat yang dia mau. Kita katakan di dalam sholat itu ada rambu-rambu. Jadi kalau Nabi SAW melarang kita membaca surat itu mundur, maka apa? Maka kita membaca surat Al-Qur'an itu sesudahnya. Saya sering dapat, termasuk di bulan Ramadan salat tarawih, itu banyak imam yang apa namanya surat itu diacak. Diacak itu, tapi diacaknya apa? Mundur. Bukan maju. Misalnya para rakaat yang pertama sudah qul a'udzu birabbin nas. Rakaat yang pertama qul a'udzu birabbin nas. Ya, rakaat yang kedua inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar itu kan apa namanya? Mundur jauh, ya kan? Mundur jauh dari setelah mestinya apa? Ya, inna a'tainakal kautsar, setelah itu baru surah An-Nas, enggak ada masalah. Itu adalah apa namanya? Terjadi, dan ini termasuk perkara yang makruh di dalam sholat. Kemudian termasuk di dalam perkara yang makruh di dalam sholat itu adalah apa? Taghmidu al-ainain, memejamkan kedua mata. Sedang sholat itu mata dipejamkan, itu adalah apa? Itu termasuk perkara yang makruh. Kenapa? Karena sunnahnya adalah apa? Melek. Jadi mata ini terbuka, melihat tempat sujud atau melihat imam, atau kalau di depan Ka'bah dia melihat Ka'bah. Kemudian ini adalah kita katakan pandangan mata itu kan sudah ada tempatnya. Maka ketika kita memejamkan mata di dalam sholat, maka ini termasuk perkara yang tidak disukai. Karena memejamkan mata itu ada kemungkinan yang pertama itu memang makruh syar'i, makruh hukumnya. Yang kedua itu bisa jadi pembatal sholat. Apa misalnya merem itu membatalkan sholat? Adalah apa? Kalau merem itu tidur, imamnya sudah ruku, dia masih berdiri. Ketika imamnya sudah sujud, dia masih berdiri. Nah, ini termasuk apa? Ketika dilihat, wah ini tidur. Apalagi ada orang ruku, imamnya sudah berdiri, duduk, dia masih sujud. Atau masih sujud, dia masih sujud. Ketika imamnya sudah tahiyat, dia masih sujud. Ini adalah apa? Ketika disenggol sedikit, baru dia sadar. Bangun, lihat imamnya sudah duduk. Padahal dia baru sujud yang pertama, ini sudah pembatal sholat. Kenapa? Karena memejamkan mata itu sudah tidur. Ada juga pembatal sholat yang memejamkan mata itu adalah apa? Kalau yang lewat di hadapan dia itu adalah wanita. Mohon maaf, itu ketika kita misalnya sedang melakukan ibadah haji atau sedang umroh di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu kan mungkin Anda sholat di tempat-tempat yang mungkin di situ lalu-lalang laki-laki dan wanita. Di mana saja, di pintu berapa saja Anda berada di Masjidil Haram. Ya. Anda berada di Masjidil Haram di bagian bawah, di lantai 2, di lantai 3. Nah, di situ, atau misalnya ada yang sedang tawaf di tempat tawaf Anda sholat, nah di situ ada lewat wanita, tidak ada sutra bagi Anda, maka itu termasuk pembatal sholat. Walaupun Anda tidak melek, walaupun Anda tidak merem. Karena ini adalah apa? Karena tidak boleh Anda sholat itu dilewati oleh wanita. Maka ketika kita sedang sholat misalnya di Masjidil Haram, kita harus diperhatikan bahwa jangan sampai kita sholat di situ adalah apa? Nanti ada wanita yang lewat di hadapan kita. Kenapa? Karena biasanya wanita ini juga nggak memperhatikan. Jadi kalau di situ sudah jamaah laki-laki, wanita biasanya lewat lalu-lalang aja. Apalagi kalau di waktu-waktu yang memang itu sangat penuh dengan jemaah, misalnya di akhir bulan Ramadan, di akhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kan banyak yang ketika. Dan itu Masjidil Haram itu sangat penuh sekali. Itu sangat penuh dengan orang. Kita mau bergeraknya susah. Artinya mau jalan, mau cari tempat itu sangat susah. Maka ketika kita sedang sholat itu harus betul-betul kita mencari tempat yang di situ wanita tidak bisa lalu-lalang. Sebab kalau wanita lalu-lalang di hadapan kita, maka itu termasuk pembatal sholat. Jadi ini kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan adalah pada hadis dari Abu Hurairah, yaitu adalah apa? Taktau sholatul mar'i, terputus sholatnya seseorang itu kalau yang lewat di hadapan dia itu adalah wanita, anjing, dan keledai. Jadi termasuk di dalamnya adalah wanita. Ini adalah itu kalau dalam kondisi merem. Kalau misalnya merem, kita tidak tahu kalau yang lewat di hadapan kita itu adalah wanita. Maka itu jangan sampai. Sebab melek saja itu adalah membatalkan sholat. Kalau dengan lewat wanita, apalagi kalau sambil merem. Ini yang kita katakan adalah apa? Tapi tidak sebaliknya. Kalau wanita dilewati oleh jamaah laki-laki itu bukan termasuk membatalkan. Bukan termasuk. Dan yang dilewati di sini maksudnya di hadapan dia, bukan di apa namanya, bukan di depan sutra. Jadi bukan di depan sutra, di antara sutra dengan orang yang sholat, kalau dilewati wanita itu yang membatalkan. Ini yang termasuk perkara yang membatalkan sholat. Termasuk juga perkara yang makruh di dalam sholat itu adalah apa? Jadi kita termasuk perkara yang makruh di dalam sholat itu tidak bisa sempurna kita sholatnya. Ini saya terkadang saya mengkritik. Jadi misalnya ada jemaah umroh atau jemaah haji, kalau mereka kan bersangat-sangat pengen, misalnya di Masjid Nabawi, mereka pengen sholat di Raudhah. Di Raudhah ini kan apa namanya berdesak-desakan. Jadi kalau mau cari, carilah yang di waktu-waktu yang sepi. Jangan cari di waktu-waktu yang sangat padat. Karena waktu padat itu rukunnya enggak bisa ruku sempurna. Mohon maaf, tidak bisa ruku sempurna. Sujud aja enggak bisa. Bahkan apa? Rukunya itu mesti nyundul bokongnya orang lain di depannya. Ruku aja mesti nyundul, apalagi sujud. Jadi sujud kadang enggak bisa. Ruku saja enggak bisa. Kenapa? Karena berdiri apa namanya saking berdirinya itu adalah apa? Dia bersangat-sangat untuk mendapatkan bisa masuk di Raudhah, tetapi ketika sholat wajib karena sudah begitu apa mepet jam sholat wajib, akhirnya mereka apa? Ya sudah. Kalau ruku hanya isyarat. Jadi suruh ruku itu hanya isyarat, sebab kalau dia ruku mesti nyundul yang di depan. Nyundul yang di depan ini adalah apa? Dia bersangat untuk mendapatkan yang sunnah, sementara apa? Yang wajib itu akhirnya jadi terlalaikan. Ini kita kadang apa namanya? Karena begitu pintu Raudhah dibuka, langsung berlarian. Jadi berlarian akhirnya apa? Kalau Anda jatuh, ya sudah, jatuh mesti diinjak-injak dan resiko kemungkinan besar itu adalah kematian. Jadi kematian. Kenapa? Karena sudah nggak bisa bangun, karena sudah begitu jatuh, ya sudah, karena dari belakang itu sudah berdesak-desakan. Ini kita katakan ini termasuk perkara yang tidak disukai oleh Nabi Sosana. Jangan kita, apalagi keutamaan di Raudhah itu kan sebenarnya keutamaannya kan tidak besar, bukan keutamaan yang besar. Jadi kita bisa kita bisa sholat wajib dengan secara sempurna, itu sudah keutamaan yang besar. Ya, daripada kita sholat wajib tapi ruku nggak bisa, sujud nggak bisa. Apalagi kemudian apa namanya? Kenapa? Karena jarak ketika di antara mimbar Nabi dengan apa namanya makam Rasulullah SAW itu kan apa namanya? Akhirnya apa? Orang ngumpul semua di situ. Ngumpul. Bahkan ada yang di bawah mimbar, ngumpul di bawah mimbar. Akhirnya apa? Rukunya nggak bisa ruku, sujud nggak bisa sujud. Ini yang jadi kalau saya nasihati kepada jamaah manapun, ya itu adalah apa? Tidak usah bersangat-sangat. Anda kalau pengen ke Raudhah itu kan jangan cari di akhir bulan Ramadan. Kalau umroh di akhir Ramadan itu adalah apa? Itu harus apa namanya ya cari-cari waktu yang pas. Ya, misalnya apa? Tengah malam mungkin ya, di atas jam 1 atau mungkin jam 10 siang, tapi itu harus di depan. Jadi harus di apa namanya karena dibukanya biasanya jam 10. Nah, itu baru dibuka. Jadi ini juga harus diperhatikan. Dan juga saya katakan itu jangan terlalu bersangga-sangga, sebab keutamaan di Raudhah itu enggak ada, enggak terlalu besar. Jangan dianggap bahwa itu oh ini kan sunnah. Ya betul sunnah, tapi keutamanya bukan termasuk keutamaan yang sangat besar. Tapi ini termasuk perkara-perkara yang makruh di dalam sholat. Kemudian yang berikutnya, kita lanjutkan bab sholat di tatawu. bab tentang sholat at-tatawwu. Sholat at-tatawwu, sholat at-tatawwu artinya sholat at-tatawwu adalah sholat yang bukan sholat wajib. Atau nama lain dari sholat at-tatawwu adalah sholat nafilah. Nah, sholat at-tatawwu atau sholat nafilah itu sama nawafil, artinya sholat-sholat yang bukan sholat wajib atau yang bukan sholat termasuk perkara ini sholat-sholat yang sunnah. Nah, di antara perkara-perkara sholat yang bukan wajib, walaupun di sini juga nanti ada khilaf di antara para ulama, nah, di antaranya adalah sholat yang khusuf, sholat gerhana. Sholat gerhana ini diperselisihkan oleh para ulama tentang sunnah dan wajibnya. Itu diperselisihkan karena sebagian dari ulama berpendapat bahwa sholat khusuf ini adalah wajib. Ini adalah wajib. Kenapa? Karena untuk mendapatkan sholat khusuf ini itu butuh waktu yang lama, butuh waktu yang panjang. Apalagi sholat gerhana matahari total. Nah, sholat gerhana matahari total ini kan mungkin puluhan tahun baru bisa mendapatkan. Jadi puluhan tahun, tidak bisa setiap tahun Anda bisa mendapatkan gerhana matahari total. Saya saja sampai sekarang baru bisa merasakan gerhana matahari total itu hanya sekali. Itu pun tahun 86, kalau nggak salah 84 atau 86. Itu adalah tahun 80-an. Ya sampai sekarang belum ada gerhana matahari total. Jadi ini, maka apa namanya, sebagian dari ulama menyatakan bahwa sholat ini adalah wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat gerhana. Baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari. Sebagian dari ulama menyatakan bahwa ini adalah sunnah. Wa aqiduha, di antara sholat sunnah yang sangat ditekankan itu adalah sholat khusuf. Kenapa? Lianna Nabi SAW fa'alaha wa amara biha. Karena Nabi SAW melakukan dan memerintahkan. Jadi kalau dikatakan perintah, al-amru yaqtadiyani, bahwa perintah di sini adalah mengandung kewajiban. Adapun tata cara sholat gerhana itu sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi sholatil kusuf. Nabi SAW menjaharkan, mengeraskan bacaan pada sholat gerhana, fi qira'atihi, dalam bacaan sholat gerhana itu dijaharkan, dan jaharkan itu adalah sunnah. Kemudian apa? Adapun jumlah rakaat tetap dua rakaat, empat ruku, empat sujud. Jadi sholat gerhana itu adalah dua rakaat, empat ruku, empat sujud. Fasholla arba rakaatin fi rakaataini wa arba sajadatin muttafaqun alaih. Nabi SAW sholat empat rakaat, empat ruku dalam dua rakaat. Jadi satu rakaat dua kali ruku. Dan wa arba sajadatin, dan tetap empat sujud. Karena setiap sujud itu dua kali sujud. Jadi dua rakaat itu adalah empat sujud. Muttafaqun alaih. Al-Fatihahnya 4. Al-Fatihahnya 4. Misalnya kita rakaat yang pertama Allahu Akbar, kemudian apa, membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah. Setelah surah Al-Fatihah kemudian takbir Allahu Akbar ruku, sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca lagi surah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah lagi, kemudian membaca surah, dan membaca surah ini itu lanjutan dari surah pada bacaan yang pertama. Atau kalau tidak, misalnya para surat sesudahnya, dari surah yang pertama. Setelah itu baru sujud, ruku, kemudian sujud, intidal, kemudian sujud, kemudian berdiri lagi rakaat yang kedua, kemudian apa, membaca Al-Fatihah, kemudian surah, dan surah ini lebih pendek daripada bacaan surah yang sebelumnya. Kemudian ruku, iktidal, kemudian membaca lagi Al-Fatihah, kemudian surah lebih pendek daripada bacaan yang sebelumnya, kemudian ruku lagi, kemudian sujud. Jadi dua rakaat, empat ruku, tetap empat sujud. Karena sujud itu tetap satu rakaat dua. Itu tata cara. Kemudian sesudahnya, sunnah sesudahnya setelah sholat gerhana itu adalah khutbah. Jadi setelah sholat gerhana itu ada khutbah. Khutbah itu mengingatkan kepada jamaah bahwa gerhana ini jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Gerhana ini jangan dianggap remeh. Sebab apa? Gerhana itu kan termasuk salah satu ciri-ciri tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Kalau matahari itu tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahayanya, itu sudah kiamat. Itu sudah kiamat. Misalnya matahari gelap gulita. Matahari gelap gulita, kemudian Allah tidak mengembalikan cahayanya, itu sudah gerhana, itu sudah apa namanya? Sudah kiamat. Itu sudah kiamat. Tidak ada lagi, Allah sudah tidak menerima lagi pintu taubat. Makanya ketika sholat gerhana itu kita diperbanyak, diperintahkan oleh Nabi SAW memperbanyak istighfar. Artinya memperbanyak taubat dan memperbanyak istighfar. Taubat itu di betul-betul taubat. Kenapa? Karena jangan sampai matahari itu tidak dikembalikan oleh Allah. Artinya taubat kita itu sudah betul-betul kita sudah taubat dan itu sudah akhir. Dan itu penghujung amal kita yang terbaik adalah taubat. Atau kita memperbanyak istighfar, istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Kita memperbanyak supaya apa namanya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Kenapa? Karena kalau misalnya matahari tidak dikembalikan oleh Allah, artinya pintu taubat sudah tertutup. Atau gerhana bulan, ketika bulan itu sudah tidak dikembalikan cahayanya, tidak dikembalikan, maka apa? Itu sudah kiamat. Adalah sudah kiamat. Karena kiamat itu kan terjadi ketika apa? Ketika matahari terbit di sebelah barat atau cahaya matahari, cahaya bulan itu sudah tidak dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika gerhana. Makanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan gerhana matahari dan gerhana bulan itu kan ayatan min ayatillah, dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda. Dan di sini adalah apa namanya tanda, itu tanda yang pertama adalah menunjukkan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu bisa membuat matahari itu adalah apa? Cahayanya itu bisa menjadi bisa menutupi cahaya matahari. Cahaya matahari itu tertutup. Ini adalah apa namanya? Kemudian demikian juga dengan bulan. Cahaya bulan. Ini adalah merupakan tanda kebesaran. Yang kedua, bahwa tanda di sini adalah bisa jadi merupakan tanda kiamat. Jadi itu adalah 100 saat, karena tanda-tanda kiamat, nah ini termasuk tanda-tanda kiamat. Ketika matahari, gerhana matahari, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengembalikan cahayanya. Itu adalah kita di ada khutbah untuk memperbanyak itu dan memperbanyak amal-amal kebaikan. Di antaranya adalah apa? Di masa Nabi SAW ketika gerhana, Nabi SAW menyuruh supaya apa? Yang punya budak segera dibebaskan budaknya. Segera budaknya dibebaskan. Karena sodako yang paling besar, sodako yang paling utama, itu adalah membebaskan budak. Itu adalah membebaskan budak. Maka yang punya budak itu segera dibebaskan. Kenapa? Karena ini termasuk amalan yang terbaik. Demikian juga Nabi SAW menyuruh supaya bersodako, memperbanyak sodako kepada orang fuqara wal masakin ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, supaya apa ini menjadi amal kita yang terakhir. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengembalikan cahaya matahari atau cahaya bulan. Tapi itu adalah kita katakan sholat gerhana. Yang kedua, setelah sholat gerhana, karena ini sholat gerhana ini kan waktunya panjang. Artinya untuk mendapatkan itu kan butuh waktu yang lama. Makanya dia yang paling utama. Ini termasuk sholat yang bukan wajib tapi paling utama. Yang kedua itu adalah sholat witir. Walaupun di sini para ulama masih berselisih mana yang lebih utama, sholat gerhana dengan sholat witir. Ya, memang masalah khilaf, masalah khilaf di antara para ulama. Kalau buku ini Senas Al-Sa'i itu menempatkan sholat gerhana itu lebih sholat yang paling tinggi, yang paling ditekankan dari semua sholat-sholat nafilah yang ada. Itu adalah sholat gerhana. Nah, ini Syekh Nasr As-Sa'di. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu membaca kitab fikih, maka apa? Coba lihat di sholat tatawu apa yang apa namanya disebutkan pertama kali. Kalau disebutkan pertama kali adalah sholat gerhana, berarti menunjukkan bahwa itu adalah apa? Itu adalah sholat sunnah yang sangat ditekankan. Kalau dia menyebutkan yang pertama sholat witir, berarti apa? Sholat witir itu adalah apa? Itu yang paling utama dari semua sholat yang ada. Nah di sini Syekh Shalih Sa'di menempatkan sholat witir itu yang kedua. Yang kedua, sholat witir. Kenapa sholat witir ini sangat ditekankan sholat witir? Kenapa? Karena ini sholat yang apa namanya? Ini kan sholat setiap malam. Ini kan sholat yang setiap malamnya. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai kita meninggalkan sholat witir. Bahkan Nabi SAW sangat apa namanya memerintahkan kepada ahlul Quran, kepada mereka yang hafal Al-Quran, itu jangan sampai meninggalkan sholat witir. Ini orang yang ahli Al-Quran itu jangan sampai meninggalkan sholat witir. Apa kata Imam Ahmad dalam riwayat, dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, utiru ya ahli Al-Quran, wahai ahli Al-Quran, artinya bahwa siapa saja di antara kalian yang berkecimpung di dalam Al-Quran, apakah itu dengan menghafal, mentadaburi, membaca tafsirnya, maka apa? Maka jangan tinggalkan sholat witir. Barang siapa yang meninggalkan sholat witir dari ahli Al-Quran, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima dia persaksiannya. Artinya kalau dijadikan saksi dalam pernikahan, jadikan saksi dalam jual beli, jadikan saksi dalam tuduhan-tuduhan, maka itu tidak diterima. Walaupun dia hafal Quran, tapi karena dia meninggalkan sholat witir, maka apa? Itu tidak dianggap persaksiannya. Artinya jadikan saksi, saksi dalam nikah tidak boleh jadi saksi dalam pernikahan. Orang yang tidak sholat witir yang ahlul Quran, maka itu sangat dianjurkan sekali bagi yang kenapa? Tapi keutamanya sangat besar sekali bagi ahlul Quran yang sholat witir. Itu keutamanya itu nanti apa? Menempati surga yang paling tinggi. Surganya itu paling tinggi. Tapi ketika dia meninggalkan sholat witir, maka apa? Maka dia jatuh. Nah, jatuh. Dia tidak dijadikan, tidak boleh jadikan saksi. Tidak boleh jadikan persaksian. Ini adalah sholat witir. Dan Nabi SAW sangat menganjurkan sholat witir ini. Bahkan sebagian dari ulama, bahkan Imam Abu Hanifah menempatkan sholat witir itu termasuk sholat yang wajib. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik, itu menyatakan sholat yang wajib itu hanya 5. Sholat yang wajib hanya 5. Itu kalau jumhur, artinya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik menyatakan sholat yang wajib itu cuma 5. Tapi kalau Imam Abu Hanifah menyatakan sholat wajib itu ada 6. Sholat wajib itu ada 6. Yang ke-6 ini apa? Sholat witir. Itu Imam Abu Hanifah menyatakan ini wajib. Tapi pendapat yang paling kuat insyaallah bahwa itu adalah sunnah. Tapi sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik dalam kondisi safar maupun dalam kondisi mungkin. Dalam kondisi mungkin dan dalam kondisi safar itu tidak pernah meninggalkan. Artinya apa? Nah, ini tidak pernah ditinggalkan. Maka hendaknya kita apa? Jangan juga meninggalkan sholat witir. Kalau kita tidak bisa mengerjakan witir di malam hari, maka kerjakan witir itu di awal malam. Kita sebelum tidur sholat witir dulu 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 atau 9 atau 11. Setelah itu apa? Bangun tengah malam itu sudah silakan Anda sholat 2 rakaat tanpa batas. Tidak ada lagi witir. Tidak ada lagi witir. Kenapa? Karena witir itu kan ganjil. Ganjil itu kan kalau ganjil ditambah ganjil jadinya genap. Makanya tidak ada witir 2 kali. Tidak ada witir 2 kali. Jadi kalau kita sudah witir kemudian tidur, maka ketika bangun di akhir malam ya sudah Anda sholat 2 rakaat tidak ditutup lagi dengan witir. Ini adalah apa? Ini sholat witir. Jadi ini termasuk sunnah muakkadah. Jadi witir itu adalah termasuk sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya apa? Apa makna sunnah muakkadah? Hukumnya adalah sunnah, tapi pahalanya sama dengan wajib. Jadi dia hukumnya, secara hukum dia adalah sunnah, tetapi syarat pahala itu sama dengan wajib. Itu makna dari sunnah muakkadah. Dan ini kenapa Rasulullah mengatakan? Kenapa? Karena dawam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadaran wasata. Nabi Shallallahu terus menerus melakukan. Nabi Shallallahu terus menerus melakukan baik dalam kondisi dia mungkin hadir maupun dalam kondisi sapa. Jadi ini sholat yang tidak pernah ditinggalkan. Nah, ini sholat yang tidak pernah ditinggalkan dalam kondisi apapun, dalam kondisi mungkin maupun dalam kondisi sapa. Ini kita dalam kondisi sapa pun juga tidak boleh sholat witir itu tetap kita mengerjakan. Karena dalam kondisi sapa, semua sholat itu adalah boleh dikerjakan. Sholat sunnah, sholat wajib tetap, sholat sunnah itu adalah apa? Silakan anda melakukan kecuali apa? Hanya ada satu sholat ketika safar itu gak boleh. Apa itu? Ketika dalam kondisi safar, ada sholat sunnah yang sama sekali tidak boleh. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sama sekali tidak boleh kecuali rawatib qobliyah subuh. Kecuali qobliyah subuh. Kalau misalnya qobliyah duhur, ba'diyah duhur, atau qobliyah asar, atau qobliyah maghrib, qobliyah isya, atau badal isya, badal maghrib, ba'diyah maghrib, maka tidak boleh bagi orang yang sama. Bagi orang yang musafir itu adalah tidak boleh. Nah bagaimana kalau anda misalnya haji atau umroh, misalnya itu kan safar. Atau safar, maka apa? Anda niatkan jangan safar, niatkan saya mungkin. Saya niatnya mungkin, misalnya saya umrah 9 hari, kalau umrah 9 hari, kalau haji misalnya reguler 40 hari, kalau yang apa namanya haji plus 20 hari, maka saya sudah 20 hari, niatkan saya 20 hari di sana. 20 hari itu berarti apa? Dia mungkin. Kenapa? Karena dia menetapkan waktu untuk tinggal di sana selama 20 hari, maka selama itu dia dihitung. Tapi begitu dia hitung safar, dia tetap tidak, dia menghitung dirinya safar, ya sudah berarti tidak ada sholat qobliyah. Yang ada adalah silakan anda sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, silakan anda sholat dua rakaat sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin, jadi jangan meniatkan itu qobliyah. Jangan meniatkan qobliyah. Karena qobliyah kalau anda musafir itu tidak ada. Jadi ini termasuk di dalamnya walaupun itu di Masjid Nabawi maupun di Masjid Masjidil Haram. Anda sholat sebanyak-banyak mungkin. Kenapa? Karena sholat dua rakaat di Masjidil Nabawi itu kan pahalanya dengan Masjid Baitul Muslimin itu berapa kali lipat? 1000 kali. Ya kan? Artinya sholat dua rakaat di Masjid Baitul Muslimin dengan dua rakaat di Masjid Nabawi itu perbandingannya dalam berapa? 1000. Perbandingannya di Masjid Baitul Muslimin dengan di Masjidil Haram itu perbandingannya 100 ribu. Berarti perbandingan antara Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram itu perbandingannya berapa? 100. Makanya apa namanya? Anda perbanyak di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu perbanyak sholat. Makanya ketika anda itikaf di Masjidil Haram itu sudah sholat aja. Sholat. Sholat yang tidak pernah berhenti, sholat apa misalnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu kan sholat jenazah. 5 waktu, bahkan bukan cuma 5 waktu. 5 waktu. Bukan hanya 5 waktu. Ketika sholat subuh, selesai sholat subuh, sholat jenazah. Begitu selesai sholat duhur, sholat jenazah. Begitu selesai sholat asar, sholat jenazah. Begitu selesai sholat maghrib, sholat jenazah. Begitu selesai sholat isya, sholat jenazah. Begitu tarawih pertama, sholat jenazah. Begitu tarawih kedua, sholat jenazah. Banyak sekali. Ya. Kenapa? Karena banyak yang mati, banyak yang meninggal, dan itu mesti ada jenazahnya. Dan itu adalah pahalanya berapa? Satu kali sholat jenazah itu pahalanya sama pahalanya dengan gunung Uhud. Untuk mendulang pahala, itu kan pahala sebesar gunung Uhud. Sekali mensolatkan sholat jenazah. Lah kalau 5 kali minimal, kita sudah dapat 5 gunung Uhud. Itu satu hari satu malam. Itu 5 kali. Kalau 7 kali berarti apa? 7 kali gunung Uhud itu sudah pahala besar. Belum lagi sholatnya, sholat jenazahnya itu sudah 100 ribu kali dibandingkan sholat jenazah di Baitul Muslimin. itu kan sudah pahala yang sangat sangat besar. Maka apa namanya? Kalau kita, tapi ini sholat qobliyah, walaupun di Masjidil Haram, kalau musafir itu nggak boleh. Nah, ini sebagian dari ulama, walaupun sebagian, kalau ada orang mengakali gimana, ya sudah Anda niatkan mukim, tidak Anda niatkan sama. Kalau Anda niatkan mukim, berarti tidak boleh ada kosong. Tapi kalau Anda tetap musafir, maka Anda boleh kosong ketika Anda luput. Anda luput darinya sholat wajib, misalnya Anda luput dari sholat duhur, sudah selesai sholat duhur, berarti apa? Anda sholat dua rakaat. Ini apa namanya? Wahasa an-nasa alaihi. Dan Nabi SAW sangat menganjurkan supaya mengerjakan sholat witir ini. Adapun minimal rakaat untuk sholat witir itu adalah rakaatan. Paling sedikitnya sholat witir itu adalah satu rakaat. Ini satu rakaat. Karena namanya witir itu kan ganjil. Ganjil itu kan paling minimal itu adalah satu rakaat. Paling banyak sholat witir itu berapa? 11 rakaat. Adalah 11 rakaat. 11 rakaat. Jadi ini 11 rakaat ini adalah sholat witir. Tahiyat semuanya berlaku. Di masjid manapun tetap berlaku. Tahiyat di masjid. Oh, 11. Enggak. Kalau nanti ini kita belum bicara kaifiyah, belum bicara tata cara, kita baru bicara jumlah. Jumlah rakaat. Minimalnya adalah 1 rakaat, maksimalnya adalah 11 rakaat. Adapun kaifiyah, saya sebutkan dulu waktunya. Waktuhu, kapan waktunya sholat witir? Sholat witir waktunya itu adalah apa? Min sholatil isya ila thulu'il fajri. Setelah sholat isya sampai terbit fajar as-shadiq. Maksudnya sampai masuk waktu subuh. Jadi waktunya sholat witir adalah setelah sholat isya. Bukan waktu isya ya. Bukan waktu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan waktu sholat witir itu saya tanya setelah sholat isya atau setelah waktu isya? Setelah sholat isya. Kenapa setelah sholat isya? Karena bisa jadi setelah sholat isya itu dikerjakan waktu maghrib. Iya kan? Contohnya apa? Menjamah sholat antara maghrib dengan isya. Isya dikerjakan di waktu maghrib. Setelah sholat isya boleh nggak dia sholat witir? Pada waktunya maghrib. Boleh nggak dia sholat witir? Boleh. Kenapa? Karena itu sudah waktunya. Waktunya adalah setelah sholat isya. Jadi bukan waktu isya. Kalau waktu isya maka tidak boleh waktu maghrib. Pokoknya sudah sholat isya, ya sudah boleh sholat witir. Walaupun itu adalah waktunya masih maghrib. Paham ya? Jadi para ulama melihat bahwa ini min sholat isya, dari setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya sampai terbit fajar, artinya sampai terbit fajar sampai subuh. Misalnya dan niatnya baru 2 rakaat sholat witir, ternyata sudah azan subuh, ya sudah teruskan rakaat yang ketiga, kemudian itu sudah terhitung masuk sholat witir. Karena berdasarkan hadis, man adraka rakata minas sholat faqad adraka sholat. Barang siapa yang mendapati satu rakaat ketika satu rakaat, kemudian dia mendapati satu rakaat, maka dia telah mendapati sholat tersebut. Artinya dia sholat witir baru dapat 1 rakaat, kemudian masuk waktu subuh, maka dia dihitung mendapati sholat witir. Jadi ini berakhir waktu sholat witir. Adapun yang utama, mana yang lebih utama waktu sholat witir? Wal afdal ayyakuna akhir sholati. Yang tidak ada khilaf di antara para ulama, kalau waktu yang paling afdal untuk sholat witir itu adalah di akhir malam. Di akhir malam. Kenapa di akhir malam ini yang paling utama? Karena ini tingkat kesulitannya paling besar. Ya, semakin besar tingkat kesulitan, maka apa? Semakin besar pahala yang diberikan. Sebagaimana kaidah mengatakan, al-ujur ma'idhun min bala. Pahala itu sangat bergantung dengan tingkat kesulitan. Semakin besar tingkat kesulitan, maka semakin besar pahala itu diberikan. Karena sholat witir di awal malam atau di tengah, di pertengahan malam atau di akhir malam, tentunya paling sulit adalah di akhir malam. Di akhir malam itu kan istilahnya itu paling sulit, paling susah. Itu paling sulit. Demikian juga kalau sholat duha, yang paling utama itu adalah di akhir. Di akhir itu berarti apa? Menjelang duhur. Kenapa? Karena tingkat kesulitannya paling besar. Karena itu kan apa namanya, panas-panasnya matahari. Ya. Kalau masih pagi, matahari terbit setelah terbit 15 menit setelah terbit itu kan masih apa namanya, masih segar ya, masih pagi, belum matahari belum meninggi. Tapi kalau sudah apa namanya matahari jam 11 itu sudah panas-panasan, tapi ini sholat duha paling utama. Itu adalah apa? Jadi semua sholat itu diakhirkan itu adalah lebih utama. Tapi ada sholat yang memang sunnahnya itu diawalkan. Seperti sholat hari raya kurban. Hari raya kurban itu memang sunnahnya diawalkan. Sebab kalau diakhirkan, nah ini nyembelihnya kapan? Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sembelihan. Beda sebenarnya Idul Fitri. Kenapa Idul Fitri sebenarnya sunnahnya diakhirkan? Karena Idul Fitri sunnahnya diakhirkan. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan apa? Sesudahnya sudah. Tapi kalau kurban adalah apa? Itu adalah diawalkan. Jadi kalau diakhirkan misalnya, ayo kita sholat nanti jam 7, jam 8 baru selesai. Wah, ini penyembelihannya nanti mulainya jam 9. Jam 9 sapinya 50 ekor. Ya. Nah, itu enggak apa namanya, sampai asar belum selesai, sampai maghrib belum selesai. Baik. Jadi itu sholat witir yang afdol adalah yang guna akhirnya sholat ini. Kalau waktunya sholat witir itu lebih utama adalah di akhir. Tapi kalau kaitannya dengan orang, ini kita bicara ada dua ya. Bicara ada dua, yang pertama bicara waktu. Mana yang lebih utama waktu sholat witir adalah di akhir. Tapi kalau kaitannya dengan yang melakukan, pelaku. Kalau pelaku, berarti mana yang lebih utama bagi pelaku? Di awal atau di akhir? Di awal atau di akhir? Kalau pelaku itu adalah melihat kondisi, melihat keadaan. Kalau dia merasa, misalnya ada pelaku, dia mengatakan saya kalau tengah malam sulit untuk bangun. Kalau dia merasa sulit untuk bangun di akhir malam, maka sunnahnya, afdolnya, sholat witir itu di awal, sebelum dia tidur. Tapi kalau dia enteng, artinya ringan kalau dia bangun tengah malam, maka afdolnya sholat witir itu adalah di akhirkan bagi orangnya. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bertanya kepada Umar, juga Nabi SAW pernah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, kapan kamu sholat witir? Abu Bakar mengatakan, utiru qabla an anam. Saya witir, baru kemudian tidur. Saya witir dulu baru tidur. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dia tidur dulu di apa? Witir dulu baru kemudian tidur. Berarti sholat masih di awal malam. Gitu. Cuma kan kalau di Saudi sholat isya itu kan jam 9. Setengah 10 baru selesai. Gitu. Karena sholat isya-nya kan sudah jam 10. Jam 10 kan sudah jam 10 baru selesai sholat isya. Karena isya-nya di sana kan jam 9 lewat, kadang lewat 10, kadang lewat 8, kadang lewat 5, kadang lewat 15, melihat keadaan. Kalau maghrib bisa setengah 7, bisa jam 7. Nah, itu kan tergantung apa namanya. Nah, kalau apa namanya sholat isya, jam 10 baru selesai, itu kan baru sholat witir jam 10. Artinya apa namanya Abu Bakar, saya witir dulu baru kemudian tidur. Ketika Rasulullah tanya kepada Umar, wahai Umar, kapan kamu sholat witir? Kemudian apa Umar menjawab, utiru ba'da an anam. Saya tidur, saya witir itu setelah bangun dari tidur. Artinya apa, tidur dulu baru kemudian witir. Ini kaitannya dengan apa? Pelaku. Kalau pelaku, maka kita melihat kepada masing-masing pribadi. Kalau pribadi dia tidak bisa bangun di akhir malam, maka witir itu dikerjakan di awal. Tapi kalau dia bisa mudah atau ringan dia bangunnya di akhir malam, maka sholat witirnya adalah di akhir malam. Adapun kaifiyah, tata cara dari sholat witir, kalau tadi apa? Satu rakaat minimalnya itu kan satu. Witir itu kan berarti apa? 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Ini kan bilangan ganjil. Kaifiyah satu rakaat. Satu rakaat berarti satu tahiyat, satu salam. Kalau satu rakaat berarti satu tahiyat, satu salam. Jadi rakaat satu rakaat berarti tahiyat, setelah itu salam, iya kan? Satu rakaat toh. Oh, salamnya kanan kiri. Kalau salam ya dua kali. Ya, kita bicara satu tahiyat satu salam. Maksudnya salam satu salam. Salam. Maksudnya atau salamain ya. Dua salam. Enggak, satu salam maksudnya salam itu ya kan begini. Yang kedua, yang ketiga, adapun witir yang tiga rakaat itu dua tata cara. Tata caranya ada dua. Tata cara yang pertama, satu tahiyat, satu salam. Maksudnya rakaat yang ketiga tahiyat, kemudian setelah itu salam. Artinya tiga rakaat sekaligus tahiyat, kemudian setelahnya salam. Nah, itu yang tata cara yang pertama. Tata cara yang kedua, yang tiga rakaat adalah 2-1. Berarti apa? Kalau 2-1 berarti 2 tahiyat 2 salam. 2 tahiyat 2 salam. 2 rakaat, rakaat yang kedua tahiyat salam, kemudian 1 rakaat tahiyat, 1 tahiyat 1 salam. Berarti kalau 3 rakaat bisa 2 tahiyat 2 tahiyat 2 salam. Itu kalau oh, 4 salam ya. Artinya 2 kali ya. Ya, yang jelas salam kanan kiri dihitung 1 aja lah. Hitung 1 aja, makanya salam. Salam kanan kiri, kanan dan kiri. Kemudian yang witir 5 rakaat. Yang witir 5 rakaat, kaifiahnya tata caranya cuma satu. Tata caranya cuma satu, yaitu 1 tahiyat 1 salam. Jadi rakaat yang kelima baru tahiyat, kemudian setelahnya salam. Itu yang 5. Kalau witirnya 5 rakaat. Kalau witirnya 7, yang witirnya 7, tata caranya ada 2. Tata cara ada 2. Ada 2 tata cara. Tata cara yang pertama, 1 tahiyat 1 salam. Rakaat yang ketujuh tahiyat, kemudian salam. Itu tata cara yang pertama untuk witir yang 7 rakaat. Tata cara yang kedua yaitu adalah apa? 2 tahiyat 1 salam. 2 tahiyat 1 salam. Rakaat yang keenam tahiyat, kemudian berdiri. Rakaat yang ketujuh kemudian tahiyat lagi, kemudian salam.
Tidak ada salam.
Jadi rakaat yang keenam tahiyat. Setelah tahiyat berdiri rakaat yang ketujuh. Kemudian tahiyat lagi rakaat yang ketujuh. Kemudian baru salam. Berarti dua tahiyat, satu salam. Itu kalau yang tata cara yang tujuh rakaat. Tata cara yang witir sembilan, sembilan rakaat itu juga ada dua, sama dengan tujuh tadi. Rakaat yang ke-8 tahiyat, berdiri rakaat yang ke-9, kemudian rakaat yang ke-9 tahiyat lagi, baru kemudian salam. Atau tata cara yang kedua, rakaat yang ke-9 tahiyat salam. Kemudian tata cara witir yang 11 itu cuma satu tata cara. Adalah apa? Dua rakaat salam, 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 kemudian satu rakaat salam. Itu adalah apa? Kalau witirnya 11. Dua, 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 satu. Itu kalau yang witir 11. Makanya sholat tarawih itu khilaf diantara para ulama tentang jumlah. Jumlah sholat tarawih itu sebenarnya berapa? 11 atau 21? Hah? 11 atau 21? Kenapa? Karena ini kita katakan adalah apa? Kalau witirnya 11 rakaat, kan berarti tarawihnya 10. Berarti jumlahnya 21. Iya kan? Atau 23, kan 23 kan ada yang 2, ada yang 13. Kalau dia 13 atau terkadang 23, tergantung apa namanya? Witirnya. Jadi witir itu tetap maksimal adalah 11. Cuma para ulama menyatakan begini. Untuk yang witir 5, witir yang 5 dan witir yang 7 dan witir yang 9 atau witir yang 9 itu lebih banyak dilakukan oleh Nabi itu di rumahnya, tidak dikerjakan di masjid secara berjamaah. Yang dikerjakan oleh Nabi SAW sholat tarawih di masjid itu adalah witirnya 1 atau witirnya 3. Witir 1 atau witir 3. Kalau witirnya 1 berarti tarawihnya ada 10. Kalau witirnya 3 berarti tarawihnya berapa? 8. Jadi ini adalah apa? Ini itu yang sholat witir yang dikerjakan oleh Nabi cuma 2 ini. Secara berjamaah 1 atau 3. Dan Nabi SAW tidak pernah mengerjakan berjamaah sholat witir itu 5 rakaat. Itu enggak. Dan itu dikerjakan. Riwayat yang kita dapati bahwa sholat witir 5 rakaat, 7, 9 itu adalah dikerjakan di rumahnya. Itu pun dikerjakan sambil duduk. Untuk sholat sunnah itu boleh sambil duduk. Untuk sholat sunnah boleh sambil duduk, walaupun dia mampu berdiri. Walaupun dia mampu berdiri boleh, tapi tetap yang lebih utama adalah berdiri. Tetap lebih utama adalah berdiri. Cuma kalau boleh nggak sholat duha sambil duduk? Boleh. Kalau pertanyaan, tinggal pertanyaannya, boleh nggak sholat duha sambil duduk? Boleh. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih utama sholat duha, duduk atau berdiri?
Berdiri.
Kalau pertanyaannya mana yang lebih utama? Tapi kalau pertanyaannya boleh apa tidak, ya jawabannya adalah boleh. Karena sholat sunnah itu boleh sambil duduk. Tidak beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib maka tidak boleh sambil duduk kecuali yang tidak mampu. Hadisnya sahih kalau yang 443. Cuma kaifiyah tata cara di situ mulai ada khilaf. Kan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan apa? Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 rakaatin wa la tusallan husnihinna wa tulihinna. Tsumma shalla 4 wa la tusallan husnihinna wa tulihinna. Tsumma shalla 3. Riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW dalam hadis dari Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW itu sholat 4 rakaat, jangan tanyakan lamanya, jangan tanyakan bagusnya. Kemudian sholat lagi 4 rakaat, jangan tanyakan bagusnya, jangan juga tanyakan lamanya. Kemudian setelah itu sholat 3 rakaat. Nah di sini baru mulai apa? Di sini apa namanya, para ulama menyatakan bahwa sholat tarawih itu maksimal 11. Karena ini yang apa namanya maksimal itu adalah 11. Karena ini yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah 11 rakaat. Kalau ada yang mengatakan 13, 13 itu sama dengan Badia Isya. Jadi Badia Isya itu jumlahnya jadi sama dengan 13. Jadi tidak ada sholat secara khusus apa namanya. Jadi kalau 13 itu adalah dengan sholat Badia Isya. Kalau yang misalnya doa sholat iftitah, nah ini juga sholat iftitah. Ini adalah apa namanya sholat iftitah itu 2 rakaat. Ini juga yang sering apa namanya, mohon maaf, sholat iftitah itu tidak ada satupun riwayat berjamaah. Tidak ada satupun riwayat berjamaah. Itu tidak ada sama sekali. Dilakukan secara berjamaah, dipimpin oleh satu imam, dengan apa namanya itu sebenarnya tidak ada sama sekali. Jadi yang ada itu adalah sendiri-sendiri. Karena sholat sunnah itu kan aslinya sendiri-sendiri, bukan beda dengan sholat tarawih, beda dengan sholat witir, itu adalah dilakukan secara berjamaah. Sholat iftitah itu nggak ada syariatnya secara berjamaah, itu nggak ada. Kecuali harus untuk menyatakan berjamaah kan harus ada dalil. Harus ada dalil secara khusus untuk menyatakan bahwa sholat itu harus dilakukan secara berjamaah. Sholat duha itu kan tidak boleh dilakukan secara berjamaah. Ada nggak dalil sholat duha secara berjamaah? Nggak ada. Kalau tidak ada maka tidak boleh kita mengerjakan sholat berjamaah. Ini adalah apa? Ini berkaitan dengan karena berjamaah itu kan sudah ada ketentuan-ketentuan bahwa ini sholat dilakukan secara berjamaah, seperti sholat misalnya apa? Sholat witir, sholat tarawih itu memang dilakukan secara berjamaah, sholat gerhana, sholat istisqa misalnya dilakukan secara berjamaah. Tidak ada syaratnya berjamaah. Nah itu nggak boleh, nggak boleh juga. Iya, jadi apa namanya, kita ini bukan apa, kalau sekedar mengajari, dalam arti mengajari untuk pembiasaan itu gak ada masalah. Tapi kalau untuk menyatakan bahwa itu syariat, itu nggak boleh. Jadi kalau kita berjamaah untuk mengajari mereka tata cara sholat berjamaah. Tapi jangan mengatakan sholat duha itu dilakukan secara berjamaah. Itu adalah apa? Apalagi secara terus-menerus setiap hari. Nah, setiap hari itu kan nggak ada apa namanya. Karena mengajari itu namanya mengajari itu kan kadang-kadang. Jadi tidak sering. Jadi ini adalah apa? Kita sampaikan aja. Kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu diajari bagaimana cara yang benar. Sholat duha itu adalah masing-masing. Sendiri-sendiri. Kenapa? Karena sholat sunnah itu kan privasi sebenarnya. Sholat sunnah itu kan pribadi-pribadi. Kenapa? Karena semua sholat sunnah itu aslinya secara sendiri-sendiri. Kenapa? Karena sholat sunnah ini kan di situ nanti diperbanyak. Mungkin ada yang memperbanyak doa, ada yang memperbanyak. Karena doa setiap orang itu beda-beda antara satu dengan yang lain. Makanya berdoa secara berjamaah pun juga sebenarnya tidak ada. Kecuali ada istilahnya dikecualikan memang kondisi-kondisi tertentu secara berjamaah. Ya. Seperti sholat jenazah itu memang secara berjamaah karena jenazah ini ada di depan kita dan semua yang sholat itu mengaminkan, mendoakan. Dan itu kan dilakukan secara berjamaah. Adapun misalnya secara sendiri apa berjamaah, berdoa itu kenapa? Karena masing-masing boleh jadi imamnya berdoa itu sesuai dengan keinginan dari imam. Sesuai dengan keinginan imam, bukan sesuai dengan keinginan jamaah. Kalau jamaah kan karena masing-masing itu adalah apa? Doa itu kan pribadi, masing-masing ada yang ingin doanya itu adalah segera di dilepaskan dari kesembuhan, segera disembuhkan dari penyakitnya. Ada orang pribadi mungkin dia segera dicepatkan jodohnya. Ada orang berdoa supaya apa? Segera dilancarkan usahanya, ya, diberikan rezeki yang memadai, yang cukup. Nah, ada yang berdoa, masing-masing berdoa. Nah, karena itu adalah kita katakan pribadi-pribadi. Afdolnya adalah berjamaah. Karena memang kita katakan sholat tarawih dan sholat witir itu sunnahnya memang berjamaah. Di bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan, nah ini bukan lagi namanya sholat tarawih. Jadi ada tiga istilah. Satu istilah tarawih, satu istilah tahajud, satu istilah qiyamul lail. Sholat tarawih, istilah sholat tarawih itu hanya pada bulan Ramadan. Istilah tahajud itu di luar bulan Ramadan. Adapun qiyamul lail di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Jadi kalau saya tadi malam sholat tarawih, bukan sholat tarawih, saya tadi malam sholat tahajud. Kalau di bulan Ramadan, tadi malam saya tahu sholat tarawih itu betul. Jadi penamaan saja. Tapi kaifiyah tetap sama. Ya. Qiyamul lail, saya tadi malam qiyamul lail, boleh. Karena qiyamul lail di luar Ramadan dan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Karena maqam Ramadan di mana, siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan. Sholat apa?
Sholat Fajr. Terus ada yang mengatakan kalau kita itu ketika kita sudah tidur, gimana yang benar?
Yang memang riwayat tentang sholat istiqlal itu adalah setelah tidur. Karena riwayat itu adalah setelah tidur. Walaupun kita mengatakan boleh, makanya saya katakan tadi pertanyaannya boleh apa tidak? Kalau mana yang lebih utama, tentunya setelah tidur lebih utama. Tapi bolehkah sebelum tidur? Ya boleh.
Terus kalau di luar Ramadan, jadi misalnya saya sholat tahajud 8 rakaat sama witirnya 3 dengan kaifiyah 2.
Terus 3.
Terus 2-1. Boleh
3. Iya, 3 langsung boleh, 2-1 boleh.
Maaf, Kak. Iya. Yang mau sholat itu tadi yang 11 rakaat
salam
sampai
11
satu salam, itu waktunya
harus
satu waktu atau bisa
ditunda pelaksanaan. Ini coba perhatikan ya riwayat Nabi SAW itu sholat malam sholat tarawih itu berapa rakaat? 11, iya kan? 11. Dan Nabi SAW dalam riwayat dari Aisyah tidak pernah melebihkan dari 11. 11 rakaat itu Nabi SAW pernah mengerjakan, kalau Anda dapati, sampai tatawara pada mahu, sampai bengkak lututnya. Perhatian saya jadi begini, tidak mungkin 11 rakaat, ada juga yang mengatakan ini mungkin. Jadi 11 rakaat itu dikerjakan semalam suntuk. Ada juga yang mengatakan 11 rakaat itu semalam suntuk tapi itu dipisah. Kenapa? Karena dalam riwayat sholat tarawih itu kan artinya apa? Istirahat setiap 4 rakaat. Dan Nabi SAW ketika selesai sholat 4 rakaat, beliau istirahatnya apa? Beliau tidur. Beliau tidur. Ketika beliau bangun, dia sholat lagi 4 rakaat. Tapi tentunya kalau tidurnya itu nyenyak, ya wudu dulu. Wudu dulu baru kemudian apa? Sholat 4 rakaat, jadi tidur kemudian langsung bangun sholat. Nah, ini jamaah-jamaah yang mohon maaf ya, jamaah di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram itu orang-orang Pakistan, Bangladesh itu nggak pernah memperhatikan masalah itu. Tidur begitu sudah iqamah dia bangun langsung sholat, tidak pernah wudhu. Padahal apa? Tidurnya. Mereka tidur jam 10 misalnya. Jam 10 pagi tidur. Ketika azan duhur, bangun azan duhur itu tidak ada wudu. Mereka langsung sholat duhur. Itu kesalahan. Itu tidak ada mazhab yang benar. Nah, kalau tidurnya sambil duduk, ngeces, ngorok, itu sama. Itu kan sudah namanya tidur apa? Tidur lelap. Kalau sudah tidur lelap, tidur yang sambil duduk itu yang tidak membatalkan, itu tidur bukan tidur lelap. Jadi tidurnya hanya begitu dia sadar, Pak. Nah, itu ya, boleh ya. Begitu sudah iqamah, boleh ya. Seperti sholat Jum'at lah. Sholat Jumat orang tidur, dia tidur begitu dengar khotibnya, sadar dia bangun lagi. Ketika khotibnya mulai apa namanya lemah suaranya, dia tidur lagi, begitu tinggi lagi bangun lagi. Ini itu namanya tidur yang tidak membatalkan. Tapi kalau sudah tidur, sudah ngeces, sudah ngorok, sudah apa namanya itu sudah batal. Walaupun sambil duduk. Walaupun sambil duduk itu sudah berbantah. Allah Ta'ala. Mohon dijelaskan, pernah mendengar pada sebuah kajian Sang Ustaz menyampaikan, janganlah kamu sholat witir menyerupai sholat maghrib. Yang tidak boleh menyerupai sholat maghrib itu kaifiatnya gimana? Dua tahiyat, satu salam. Salat maghrib kan dua tahiyat, satu salam. Rakaat yang kedua tahiyat, berdiri rakaat yang ketiga, kemudian tahiyat, salam. Salat witir tidak boleh yang seperti salat maghrib. Yang ada itu adalah witir, maka saya katakan kalau witir tiga, itu kaifiatnya cuma ada dua. Rakaat yang ketiga tahiyat kemudian salam, sama dengan sholat maghrib? Tidak. Kalau misalnya dua rakaat salam kemudian satu rakaat salam, sama nggak dengan sholat maghrib? Tidak. Dan Nabi SAW menyebutkan tidak boleh memang menyerupai sholat witir sama dengan sholat maghrib. Artinya apa? Kalau witirnya tiga rakaat, maka apa? Rakaat yang ketiga tahiyat kemudian berdiri, rakaat yang kedua tahiyat kemudian berdiri lagi. Rakaat yang ketiga tahiyat, baru kemudian salam, itu yang benar. Adapun yang 5 7 tadi itu kan sama dengan 3 tadi. Itu.
Maksud bukan kaki ya tapi sifat. Bahwa salat maghrib itu penutup siang. Kemudian itu penutup malam. Masalah
dan dia memang kadang itu jelas hadisnya. Kenapa? Ija'alu akhir salatikum al-witr. Jadikan di akhir sholat kalian atau penutup sholat kalian itu adalah sholat witir. Di sini adalah artinya witir itu sebagai penutup. Tapi masalah misalnya saya kerjakan di awal, ya, kerjakan di awal, kemudian di tengah, di akhir malam Anda bangun, maka jangan apa? Ditutup lagi dengan witir. Kenapa? Karena witir di awal itu sudah sebagai penutup. Itu adalah sebagai karena tidak ada lagi witir dua kali. Wallahu ta'ala.
Tanya, kaitan dengan witir. Yang pertama, dua kaitannya. Kemudian yang kedua, kunut witir. Dan yang ketiga, doa yang biasa dibaca setelah witir. Allahumma inna a'udzu bika min syarri ma khalaqta dan syarri ma akhtara. Itu ada yang bahwa itu dibaca sebelum salam. Mohon dijelaskan.
Baik, salam witir. Ini tadi ada tiga ya?
Ya, kita.
Pertama adalah apakah ada sholat doa kita pada sholat witir? Ada. Semua sholat itu tetap syariatnya ada doa kita. Semua sholat apa saja, kecuali ada dua sholat yang tidak ada doa kita. Sholat jenazah dan sholat apa? Sholat apa yang tidak ada sholat tidak ada doa kita? Sholat jenazah dan sholat id. Itu tidak ada. Kenapa? Karena sholat id, sholat idain, dua hari raya itu sudah apa? Tujuh takbir itu sudah pengganti dari iftita. Seandainya ditambah lagi iftita, kemudian tujuh takbir itu sudah panjang. Maka apa? Begitu sudah Allahu Akbar, Kemudian apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Kenapa tidak ada lagi iftitah? Tidak ada lagi doa iftitah, karena melebihkan tambahan dari takbir itu sudah pengganti dari doa iftitah. Jadi selain dari semua dari dua salat ini, maka semua salat itu tetap doa iftitah di salat witir, salat tarawih, salat duha, salat khusuf, salat istisqa, itu semuanya adalah tetap doa iftitah itu dibaca. Yang kedua, dari apa? Kunut witir itu adalah sunnah. Kunut pada salat witir itu adalah sunnah. Memang ada khilaf di antara para ulama tentang apakah pada di semua bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan itu disunahkan baginya kunut witir. Itu adalah apa? Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi witir itu boleh di sampai di akhir bulan Ramadan. Sebagian dari ulama menyatakan witir itu hanya pertengahan Ramadan sampai akhir. Ada lagi yang mengatakan bahwa itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang tidak ada khilaf bahwa witir boleh disyariatkan kunut witir. Disyariatkan kunut witir karena kunut yang disyariatkan cuma ada dua. Kunut yang disyariatkan cuma ada dua. Kalau Imam Syafi'i ada tiga. Imam Syafi'i dan Imam Malik itu menyatakan kunut itu ada tiga. Ada kunut witir, kunut nazilah, dan kunut subuh. Itu karena Imam Syafi'i dan Imam Malik. Adapun Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, kunut itu cuma ada dua, kunut witir dan kunut nazilah. Selain dari dua kunut ini tidak ada syariatnya kunut subuh. Tapi ini adalah apa namanya, kunut itu tetap di kunut witir adalah tetap di syariatkan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Bacaan apa tuh? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, itu adalah apa? Tentunya yang utama, yang paling utama itu adalah dikerjakan sebelum salam. Kenapa? Karena doa yang mustajabah itu sebelum salam atau sesudah salam?
Sebelum.
Ini apa namanya? Jadi itu adalah apa? Jadi yang paling utama itu adalah semua doa itu adalah dilakukan sebelum salam. Sebelum salam itu adalah doa yang mustajabah dibandingkan dengan sesudah salam. Jadi sesudah salam itu adalah boleh, tapi yang lebih utama adalah apa? Sebelum salam. Kenapa? Karena tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW itu sesudah salam itu berdoa, kan? Tidak ada satu pun riwayat. Adakah riwayat bahwa Nabi SAW, kenapa yang dilakukan oleh Nabi SAW selesai sholat itu adalah menghadap ke jamaah? Iya kan? Begitu Nabi SAW selesai salam, Assalamualaikum, setelah dia membaca istighfar 3 kali, Astagfirullahaladzim, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru beliau membalikkan badannya ke arah jamaah. Beliau membalikkan badannya ke arah jamaah. Jadi sunnahnya itu setelah membaca Allahumma antas salam baru membalikkan wajahnya, bukan di awal. Adalah bukan di awal. Jadi begitu salam langsung membalikkan wajahnya itu boleh-boleh saja. Tapi yang sunnah adalah setelah Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wallahu ta'ala. Saya kira itu karena waktu. Saya sudah bilang.
Iya. Kalau kita satu rakaat itu duduk ataunya itu
duduknya adalah yang sunnah. Ada ikhtiras. Adalah sama dengan duduk tahiyat awal. Sama dengan duduk di antara dua sujud. Lah doain, kalau doa tahiyat itu sebagaimana salat witir, sunnahnya salat semua salat malam itu sunnahnya dibaca jangan. Sunnahnya dibaca jangan semua salat malam, salat tarawih, qiyamul lail, tahajud, witir, itu semuanya adalah apa? Sunnahnya di. Kalau ada misalnya sholat pengantin baru, sholatnya dikerjakan di malam hari, maka sunnahnya dijahatkan. Kalau sholatnya pengantin baru itu di siang hari, maka sunnahnya disirkan. Pengantin lama nikah lagi, maka apa? Ayo Allah taala. Saya kira itu bisa sampaikan karena waktu. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.